ไม่ตื่นเนี่ยส่วนใหญ่จะไปหลงอยู่กับความคิดนะคิดวิเคราะห์หาเหตุหาผลพยายามจะทําความเข้าใจแค่พยายามทําความเข้าใจก็หลับแล้วล่ะการภาวนาไม่ได้มีอะไรเลยลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาหลุดออกจากโลกของความฝันให้ได้งั้นเราตื่นแต่ร่างกายใจเราหลับใจเราฝันตลอดเวลาไม่เห็นสังเกตดูใจชอบหนีไปคิดความคิดก็คือความฝันตอนตื่นความฝันก็คือความคิดตอนหลับอันเดียวกันธรรมชาติของจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งละอย่างเดียวพอมันไปรู้เรื่องราวที่คิดซะแล้วเนี่ยมันก็รู้กายรู้ใจไม่ได้รู้สึกตัวไม่ได้งั้นถ้ายังไม่ตื่นเนี่ยอย่าพยายามที่จะตื่นกลุ้มใจว่ายังไม่ตื่นรู้ว่ากลุ้มใจก็ตื่นแล้วล่ะ มันง่ายมากเลยนะธรรมะจริงๆง่ายมันเป็นเรื่องธรรมดาธรรมะกับคำว่าธรรมดาเราชอบคิดว่าธรรมะยากต้องทำอย่างโน้นต้องทำอย่างนี้ถึงจะบรรลุธรรมมีพระองค์หนึ่งนะมาเรียนกับหลวงพ่อท่านพ่อนาเก่งก่อนจะมาเจอหลวงพ่อท่านภาวนามามากโชคชนเลยพอมาเรียนจากหลวงพ่อแล้วท่านเข้าใจขึ้นมาเดิมท่านโหดมากเลยนะภาวนาแบบคนไม่กล้าอยู่ด้วยพระอื่นไม่ค่อยกล้าอยู่ด้วยเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ําเดินจงกรมแล้วกิเลสยังแรงนะเอาไม้มาแบกไม้ท่อนใหญ่ๆมาแบกแล้วเดินด้วยนะโอ้โหโหดมากเลยหลวงพ่อไม่เอางั้นนะของเราสุขาปฏิปทาของท่านทุกขาปฏิปทาเดินแล้วขาบวมเลยแล้วก็ทำไม่สำเร็จมาเรียนกับหลวงพ่อแป๊บเดียวเข้าใจแล้วจิตมีสมาธิดีเห็นสภาวะได้ละเอียดยิบเลยท่านก็ภาวนาของท่านดีวันหนึ่งมาถามหลวงพ่อท่านอาจารย์ผมภาวนานะเช้าขึ้นมาผมก็นึกว่าวันนี้จะทำอะไรดีทำไงจะบรรลุมากกว่านี้ถึงที่สุดแห่งทุกข์อะไรต่ออะไรก็คิดไปคิดได้ทีแล้วเอาอย่างนี้แหละลงมือทำพอลงมือทำแล้วก็พบว่าสักพักหนึ่งก็พบว่าไม่ใช่อ่ะก็เปลี่ยนหาวิธีใหม่ทำยังไงเนาะจะบรรลุถึงที่สุดแห่งทุกข์เอาอย่างนี้แหละน่าจะดีลงมือทำไปเหมือนจะดีทำไปสักพักหนึ่งเอ๊ะไม่ใช่อีกแล้วท่านบอกเหมือนท่านเดินรอบภูเขานะเนี่ยเดินจนรอบแล้วจนปัญญาแล้วนะว่าทางขึ้นเขามันอยู่ที่ไหนเดินรอบไปตามตีนภูเขาเชิงภูเขาล้อไปหาทุกวิถีทางแล้วทำไงจะขึ้นเขาคือพ้นทุกข์ให้ได้มาถามหลวงพ่อนะท่านอาจารย์แล้วทางที่ถูกมันอยู่ตรงไหนหลวงพ่อก็ตอบซื่อๆเลยไม่มีหรอกพระพุทธเจ้าอย่างสอนเลยนะไม่มีใครทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่าไปคิดเลยว่าจะหาวิธีทําจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานหน้าที่ของเรานะทําตามที่พระเจ้าสอนถ้าเมื่อไหร่ศีลสิกขาเราเรียนเรื่องศีลสิกขาจนจิตเรามีศีลอัตโนมัติขึ้นมาเมื่อไหร่จิตสิกขาเรียนเรื่องจิตจนได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาเมื่อไรมีปัญญาสิกขาเห็นความจริงอย่างรอบด้านนะของรูปนามกายใจนี้ว่าเป็นไตรลักษณ์เมื่อศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาแก่กล้าเต็มที่ศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์จิตจะบรรลุมรรคผลเองจิตจะบรรลุของจิตเองไม่ใช่เราจะทำยังไงให้จิตบรรลุเพราะงั้นคำว่าทำยังไงนี่โยนทิ้งไปเลยถือศีลห้าไว้รู้สึกตัวบ่อยๆเผลอไปแล้วรู้ไวๆถัดจากนั้นพอจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็ดูกายมันทำงานดูใจมันทำงานเรื่อยๆไปเมื่อเราเห็นกายเห็นใจทำงานก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจส่วนจะบรรลุเมื่อไหร่เราตอบไม่ได้แล้วมันพ้นหน้าที่เราแล้วมันคล้ายๆเรากินข้าวหน้าที่เราก็กินข้าวไป ถึงเวลาแล้วมันก็อิ่มของมันเองหรือผู้หญิงมีท้องมีลูกในท้องมีหน้าที่ก็คือดูแลอย่าให้ลูกมันแท้งเท่านั้นแหละถึงเวลาลูกมันก็ออกมาเองไม่ต้องรอเวลาไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้จิตบรรลุของจิตเองหน้าที่เรานะเรียนว่าทำไงศีลจะเกิดเรียนว่าทำไงจิตจะตั้งมั่นเรียนว่าทำไงจิตจะเห็นความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปนามสิ่งที่พระเจ้าสอนก็คือเรื่องเหล่านี้เมื่อเราเรียนเต็มที่แล้วนะจิตฉลาดเต็มที่แล้วนะจิตจะบรรลุเองจิตบรรลุเองคือจิตหายโง่ของจิตเองไม่มีใครทำจิตให้หายโง่ได้หรอกมันหายของมันเองเมื่อมันฉลาดเต็มที่แล้วหน้าที่เราพามันเรียนจิตนี้คล้ายๆลูกเรานะเหมือนเรามีลูกใครมีลูกบ้างในห้องนี้ยกมือสิใครมีลูกบ้างมีกันเยอะเหมือนกันนะมีลูกเราสั่งให้ลูกฉลาดได้ไหมสั่งไม่ได้แต่เราให้ลูกเรียนได้ให้เรียนให้ประสบการณ์ให้อะไรแล้วเด็กฉลาดเองเด็กรับรู้เองจิตเหมือนเด็กสั่งให้ฉลาดไม่ได้มันไม่เป็นไปตามอยากเราให้มันเรียนเรียนเรื่องอะไรเรียนเรื่องศีลสิกขาทำไงจะมีศีลอัตโนมัติเรียนเรื่องจิตสิกขาทำไงจิตจะตั้งมั่นเรียนเรื่องปัญญาสิกขาทำไงจะเห็นความจริงของกายของใจมีแต่คำว่าจะทำยังไงนะแต่ไม่ได้ทำมรรคผลให้เกิดนะจะทำให้ศีลมีขึ้นมาศีลไม่มีให้มีสมาธิไม่มีให้มีปัญญาไม่มีทำให้มีนะทำอย่างนี้ศีลเบื้องต้นอยู่ที่เจตนางดเว้นนะเพราะเบื้องต้นเรามีเจตนางดเว้นไว้ก่อนว่าจะไม่ทำบาปทางกายทางวาจา5อย่าง5ข้อพอแล้วไม่ต้องถือศีลมากกว่านั้นหรอกศีล5เอาให้รอดทุกวันนี้พระยังศีลแบ่งเลยนะศีลกระพร่องกระแพงต้องพยายามรักษานะพระเสียเปรียบโยมอยู่ในเรื่องนี้นะพระมีศีลเยอะเลยแล้วเวลาศีลด่างพร้อย1ใน227ด่างพร้อยมันบรรลุมรรคผลไม่ได้โยมมี5ข้ออย่างเงี้ยถ้าข้อไม่ดังพลอยบรรลุได้หลวงพ่อนะใครจะมาขอบวชนะบอกภาวนาก่อนภาวนาจนกระทั่งมาบวชเนี่ยนะมีความรู้สึกเลยเหมือนเคยเป็นปลาอยู่ในตู้แล้วหลุดออกแม่น้ำได้โอ้ร่าเริงเหมือนเป็นนกอยู่ในกรงแล้วหลุดออกมาเห็นฟ้ากว้างขวางบินได้อิสระนั่นถ้าภาวนาจนถึงจุดอย่างนั้นน่าบวชที่สุดเลยภาวนายังไม่เป็นนะมาบวชนี่เครียดหนักกว่าเก่าอีกที่เครียดมากสติแตกไอ้นอนก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้ผิดไปหมดเลยนะกินข้าวอยู่เคี้ยวข้าวอยู่นะเผลออ้าปากเคี้ยวอาบัดแล้ว ไปนั่งตามบ้านคนนะเผลอไปเอามือเท้าแขนอาบัดอยู่แล้วนะอาบัดเยอะมากเลยนะอาบัติแล้วปกปิดไว้ภาวนาไม่ขึ้นหลวงพ่อพุทธท่านเคยเล่าให้ฟังตอนหลังมาอ่านเจออ๋อท่านไปเอามาจากธรรมบทนี่มีพระองค์หนึ่งนะสมัยพุทธเจ้าองค์ก่อนท่านนั่งเรือไปเรือพายคนอื่นเขาก็พายท่านก็นั่งไปเรือเล็กๆนะไม่ใช่เรือใหญ่ๆเอามือจุ่มน้ำได้อะถ้าเอามือจุ่มน้ําเล่นไปเรื่อยๆเห็นสาหร่ายนะสาหร่ายอยู่ในน้ําเอามือไปผ่านอะไรเงี้ยสาหร่ายขาดติดมือมาบอกท่านภาวนาอยู่นานแสนนานตลอดชีวิตเลยไม่บรรลุมรรคผลนะพอจิตจะรวมบรรลุมรรคผลนะก็จะเห็นไอ้ต้นสาหร่ายทุกทีเลยจิตจะฟุ้งมาตรงนี้ทุกทีเลยไม่ได้ปรุงอาบัติซะปรุงอาบัติซะก็หลุดละอันนี้เป็นอาบัติเล็กน้อยบางอันเป็นอาบัติใหญ่ปรงอาบัติไม่ได้อย่างถ้าพระมาสเบตนะปรงอาบัติไม่ได้แค่นั้นไม่พอต้องถูกจำคุกด้วยหรือถ้าปาราชิกเลยแค่นั้นแก้ไม่ตกละเข เขาเรียกว่าอาสังวาโสอยู่ร่วมในวงสงฆ์ไม่ได้ละนะงั้นถ้ามีพระปาราชิกแล้วบอกอ่ะหยวนหยวนโกงคอยแล้วคืนเงินแล้วหยวนหยวนอย่ามาหยวนที่นี่ไม่เอาที่นี่ไม่เอานะอาสังวาโสไปแล้วคือไม่สังวาสสังวาสก็ไม่อยู่ร่วมด้วยละอยู่ด้วยไม่ได้ละคนละเพศกันละนะเป็นพระนะวินัยเยอะเป็นโยมนะศีลห้าเอาให้รอดเถอะถือศีลห้าไว้นะศีลห้าตั้งต้นว่าตั้งใจไว้ตั้งเจตนาว่าจะไม่ทำผิดไม่ต้องขอที่ใครหรอกมันอยู่ที่เจตนาของเราเองว่าอะไรคือตัวศีลบอกเจตนาวิรัติคือเจตนางดเว้นน่ะคือตัวศีลอย่างสมมติอยู่ไปจนแก่งักเลยแทบจะเลื้อยแล้วน้ำก็จะต้องตะบันกินนะฟันฟางหักหมดอยู่งักเลยนะอยู่จนแก่เห็นสาวๆอยากเป็นชู้กับเขาช่วยหามปู่ไปหน่อยไปจีบอย่างเนี้ยแล้วบอกไปไม่ไหวอย่างนี้ไม่ถือว่ามีศีลแต่เรียกว่าไม่มีปัญญาทำชั่วนะมีศีลหมายถึงว่ามีปัญญาทำชั่วนี่แหละแต่ไม่ทำงดเว้นนี่คือตัวศีลนะงั้นเบื้องต้นเราตั้งใจงดเว้นไว้ก่อนงดเว้นทีแรกมันก็ฝืนมากเลยงดไปนานๆมันชินผิดศีลไม่ลงแล้วยิ่งเราฝึกสติเราดีๆนะเรารู้เลยว่าคนทำผิดศีลเพราะกิเลสครอบงำเราทำไม่ได้ทำไม่ลงเราอายแก่ใจจะไปด่าเขาเพราะว่าเราโกรธเขาเนี่ยเห็นใจที่โกรธใจที่โกรธน่าเกลียดจะตายหรือเราจะไปขโมยเขาเพราะใจมันโลภเนี่ยใจที่โลภมันน่าเกลียดจะตายคนอื่นไม่เห็นแต่เราเห็นแล้วล่ะนะทำไม่ลงนะมันมีฮิริโอตปะขึ้นมาศีลอัตโนมัติมันจะมีขึ้นมาอาศัยสตินะรู้ทันกิเลสนะมีหิริโอตปะมาไม่ทำผิดศีลค่อยๆพัฒนาขึ้นมานะเบื้องต้นยังไม่มีสติไม่มีหิริโอตปะก็ต้องตั้งใจไว้ก่อนว่าจะไม่ทำผิดศีลถ้าพลาดผิดไปแล้วก็ตั้งใจใหม่ว่าจะไม่ทำอีกนะแต่บางคนนะตั้งใจตลอดเวลาเลยเดี๋ยวจะไม่โกหกแล้วล่ะพูดไปสามคำโกหกอีกแล้วตั้งใจใหม่วันหนึ่ง500ครั้งเนี่ยมันก็เกินไปนะอย่างนั้นนะตั้งใจแล้วก็พยายามดูแลใจของเราอย่าไปตามใจกิเลสตามใจกิเลสก็ผิดศีลมีศีลแล้วก็มีสมาธิมาเรียนเรื่องวิธีฝึกให้จิตตั้งมั่นสมาธิมีสองสมาธิสมาธิชนิดที่หนึ่งจิตอยู่ในสงบอยู่ในอารมณ์เดียวที่มีความสุขอันนี้เอาไว้พักผ่อนสมาธิชนิดที่สองจิตดีดตัวออกมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้อะไรรู้รูปมันทำงานรู้เวทนาคือความสุขทุกข์รู้ความปรุงดีปรุงชั่วนะรู้เท่าทันกระบวนการทำงานของจิตใจเนี่ยรู้กายรู้ใจนะแล้วก็ปัญญามันจะค่อยๆเกิดมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูดูกายทำงานดูใจทำงานในที่สุดปัญญามันเกิดโอ้ยร่างกายนี้มันเป็นทุกข์นะร่างกายนี้เป็นวัตถุไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้เป็นของไม่เที่ยงจิตใจบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราลงท้ายมาคำว่าไม่ใช่ตัวเราเหมือนกันทั้งกายทั้งใจกายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราไม่มีเราที่ไหนเลยไม่คงไม่มีใครคิดว่าตัวเราอยู่นอกร่างกายอยู่นอกจิตใจนี้ไปไม่ได้ทั้งกายกับใจยังไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะเป็นเราไม่มีเราความเป็นเราเป็นแค่ความรู้สึกที่ปรุงแต่งขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวพอเห็นความจริงอย่างนี้นะเวลาร่างกายนี้แก่ใครแก่ไม่ใช่เราแก่นะร่างกายแก่ใครเจ็บร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บใครตายร่างกายตายไม่ใช่เราตายนะเพราะมันไม่ใช่ตัวเรามันจะไม่เดือดร้อนเลยแก่ยังไงก็ไม่เดือดร้อนไม่ต้องไปดึงหน้าพวกเราร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเราใช่ไหมมีตาชั้นเดียวไปทำเป็นสองชั้นต้องการรอยย่นบนใบหน้าแต่ว่ารอยย่นนี่ชิดตามีตาตรงนี้ใช่ไหมสองชั้นต่อมาธรรมชาติเห็นใจอยากมีตาสองชั้นเพิ่มรอยย่นตรงใต้นี้ให้ด้วย ไม่อยากได้แล้วอยากได้แต่รอยข้างบนพวกตาสองชั้นรู้สึกไหมมันก็หนังตาย่นนั่นแหละแต่หนังตาย่นนี่โอ้ยสวยมีตาชั้นเดียวไม่มีเล่าเต็งนะพอข้างล่างขึ้นเนี่ยกุมใจแล้วว่านะ ถ้าภาวนาเป็นมันไม่ใช่เราอะมีตาชั้นเดียวก็ไม่เห็นจะเดือดร้อนเลยนะก็ยังมองเห็นอยู่มีหนังตาชั้นเดียวหรือหน้าเหี่ยวหน้าเหี่ยวก็ไม่เห็นเป็นไรอยู่มานานแล้วเหี่ยวแล้วเท่ดีนะหน้าภูมิใจได้อยู่จนแก่ใช่ไหมต่อไปถ้าใครว่าเราแก่นะบอกโอ้ยฉันภูมิใจมากบอกงี้เลยนะโอ้ยฉันภูมิใจนะฉันอยู่ได้นาน แต่ถ้าภาวนาจริงมันจะไม่รู้สึกนะมันไม่ใช่เราหรอกร่างกายแก่ไม่ใช่เราแก่ร่างกายเจ็บไม่ใช่เราเจ็บร่างกายตายไม่ใช่เราตายบางทีไปทําฟันไปอะไรนะหรือไม่สบายหมอรักษาเราหมอตื่นเต้นเราต้องคอยปลอบหมอหลวงพ่อเนี่ยเคยปลอบหมอหมอฟันนี่แหละมาถอนฟันหลวงพ่อก็ถอนไม่ออกเราก็เวรกรรมปวดฟันนะไปหาร้านนี้ระวังใกล้ที่ทํางานเข้าไปแล้วจะถอยออกก็เกรงใจหมอตัวกระเปียกเดียวแต่ไหนๆก็มาแล้วหมอก็ฉีดยานะท่าทางมั่นใจก็ถอนไปถอนมานะหายไปพักใหญ่กลับไปที่แท้ไปร้องไห้อยู่กลับมาถอนต่อจนหมอนี่สั่นเลยนะถอนไม่ออกอ่ะเราต้องปลอบใจเย็นๆหมอใจเย็นๆหมอก็บอกว่าจนปัญญาแล้วล่ะเดี๋ยวไปถอนที่โรงพยาบาลก็แล้วกันวันรุ่งขึ้นเราไปโรงพยาบาลโดนหมอก็ดึงไว้ซะบวมเลยนะพอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอคนเดิมนะแต่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลความมั่นใจสูงขึ้นนะเพราะว่าฉุกเฉินอะไรยังมีหมออื่นเครื่องให้ออกซิเจนอะไรก็มีปรากฏแกถอนออกเห็นไหมก็กำลังใจแกดีงั้นหัดภาวนานะร่างกายเขาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตใจมันก็ทำงานของมันเองทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในใจเราชั่วคราวหมดเลยความสุขความทุกข์ความดีความชั่วชั่วคราวหมดเลยแต่เดิมเราหิวความสุขอยากมีความสุขทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะมีความสุขนี่ปัญญามันแก่กล้าแล้วโอ้อารมณ์ทุกชนิดนะที่เรามาสัมผัสนึกว่าจะมีความสุขความสุขอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปความสุขไม่จีรังยั่งยืนอะไรความทุกข์ก็เหมือนกันผ่านเข้ามาในชีวิตเรามาในจิตใจเราอยู่ชั่วคราวแล้วก็หายไปนะไม่จีรังยั่งยืนเหมือนกันนะในใจมันเข้ามาถึงตรงนี้มันฉลาดนะต่อไปไม่ว่าจะเจอคนหรือเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเนี้ยแต่เดิมกลุ้มใจแต่นี้รู้สึกธรรมดาความรู้สึกไม่ชอบมันก็แค่นั้นเองเคยเกลียดใครสักคนไหมโดยที่เขาไม่ได้ทำอะไรให้เราไม่ได้ด่าเราไม่ได้ทำท่าเกลียดชังอะไรเราเห็นหน้าเฉยๆเราเกลียดเคยมีไหมบางคนมีบางคนไม่เคยนะพวกไม่เคยเนี่ยพวกมีบุญนะเจออะไรก็เจอแต่อารมณ์ที่ดีเป็นกุศลอย่างเดียวแต่ภาวนายากนิดนึงนะมันสุขมากไป บางคนเราไปเห็นมันไม่เคยทำอะไรเราใช่มันเกลียดสมมติว่าเขาด่าเราสมมติเขาด่านะใช่เราโกรธขึ้นมาไม่เก็บแม้มันด่าก็ด่าชั่วคราวแล้วถ้าเราภาวนาเป็นนะเรารู้ว่าเราโกรธเพราะเราคิดเราไม่ได้โกรธเพราะเขาด่าเวลาคนด่าเราเนี่ยเสียงเข้าหูถ้าเราไม่คิดต่อนะไม่โกรธหรอกวันที่โกรธเนี่ยนะพอคิดต่อแล้วเขาด่าไว้เมื่อปีกลายคิดทีไรโกรธทุกทีเลยเพราะฉะนั้นโกรธขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาด่านึกออกยังเพราะเราหลงไปอยู่ในโลกของความคิดนี่เองนี่ถ้าเรารู้ทันจิตมันหลงเรารู้จิตมันหลงเรารู้นะรับรองว่าไม่เดือดร้อนเลยนะคนด่าเฉยๆเมื่อยังอ่ะนะเมื่อปี53จำได้ไหมวุ้ยคนด่าหลวงพ่อนะลงหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์อินเทอร์เน็ตนะโจมตีใหญ่เพราะเราสอนไม่เหมือนคนอื่นนะคล้ายๆอะไรที่ใหม่ๆนะมันเสี่ยงนะคนมาด่าบางคนจะมาให้กำลังใจหลวงพ่อหน้าซีดหน้าเสียวมาเลยว่าหลวงพ่อถูกด่าหลวงพ่อบอกเฮ้ยใจเย็นๆเราไม่ได้เป็นอะไรซะหน่อยคนเขาด่านะเราโกรธเราทุกข์เพราะเราคิดบางทีก็มีพระมาส่งกันบ้านโอ้ยผมจะตายแล้วตอนนี้ราคะแรง โยมกับพระราคะเกิดขึ้นมาไม่รุนแรงเท่ากันนะโยมไม่เดือดร้อนหรอกเวลาราคะเกิดโยมก็สนองราคะไปใช่ไหมพระราคะเกิดนี่มีแต่ทุกข์ล้นล้วนเลยนะแทบเอาหัวโขกกำแพงเลยอันนี้พระดีนะถ้าพระไม่ดีก็ทำแบบโยมนะหลวงพ่อก็บอกว่าโอ้ยท่านจะไปกลัวมันทำไมราคะหมูจะตายไปท่านอย่าไปคิดต่อสิเออไม่คิดสักอย่างเดียวเห็นไม่เป็นไรเลยพระก็งงไม่ให้คิดเรื่องราคะบอกเวลาราคะเกิดนะมันมีทางร่างกายนะฮอร์โมนมันกระตุ้นใจมันก็จะคอยคิดแต่เรื่องลามกเนี่ยเราอย่าไปคิดมันสิหรือไม่เราก็คิดกลับข้างถ้าเรารู้ทันจิตมันยังมันเรารู้ทันนะจิตมันเลิกคิดไปได้ก็ดีที่สุดถ้ามันไม่ยอมเลิกเราก็พามันคิดเรื่องอื่นเลยพามันคิดเรื่องปฏิกูลอสุภะเราก็พิจารณาร่างกายเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนี่มีรูรั่วมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเนี่ยโอ้พิจารณาไปคิดอย่างนี้นะราคาหนีหมดเลยนะเห็นไหมราคาโทสะอะไรต่ออะไรมันตามหลังความคิดเรามาข้างนั้นเองรู้ตัวไว้รู้ตัวไว้รู้สึกตัวไว้นะอะไรๆก็ไม่น่ากลัวแล้วเราจะรู้ว่าทุกอย่างชั่วคราวไปหมดเลยโลภก็โลภชั่วคราวเมื่อตอนเราคิดโกรธก็โกรธชั่วคราวเมื่อตอนเราไปคิดคิดไปในทางชอบใจแล้วราคะก็เกิดคิดไปในทางไม่ชอบใจโทสะก็เกิดก็แค่นั้นเองนะเห็นมีอะไรเลยส่วนคนเขาจะมาด่าเราหรือเข้ามาชมเรามันก็แค่เสียงกระทบหูแค่คลื่นเสียงอ่ะคลื่นเสียงสูงสูงต่ำต่ำอ่ะมันทำให้เราเดือดร้อนได้ยังไงอย่าสู้คนจีนเนี่ยคนจีนเขาพูดเร็วใช่ไหมแต่จีนรุ่นนี้เสียงเบานะถ้าภาษาจีนทางใต้เนี่ยทางแต้จิ๋วทางฮกเกี้ยนเนี่ยเสียงมันหนักเวลาคนจีนคุยกันเนี่ยคนไทยนึกว่าคนจีนทะเลาะกันนะเมื่อก่อนเนี่ยเขาพูดมีสำนวนล้อเลียนบอกคนจีนปลาใสปลาใสคือคุยกันนะเหมือนคนไทยตีกันนะเหมือนทะเลาะกันเสียงดังเนี่ยอย่างถ้าเราฟังคนจีนเขาเสียงดังเราฟังไม่ออกนะถ้าเขาด่าเรานะเขาด่าเราแต่เขาไม่มาชี้หน้าเรานะเขามองเงี้ยก็ด่าเสียงดังๆเราไม่รู้ว่าเขาด่ายังไม่โกรธนะไม่โกรธเมื่อก่อนหลวงพ่ออยู่จุฬาสมัยจุฬายังล้าหลังอยู่นะมีตลาดสามย่านมีอะไรนะมีเขียงหมูด้วยวันหนึ่งมีน้องคนหนึ่งเขาเดินผ่านตลาดนะเขาได้ยินคนขายหมูอาแป๊ะแกขายหมูนะถือปังตออันใหญ่เขามีปังตอตีเขียงเพ่งนะแล้วฟันนี้ก็จ้องใส่คนข้างๆนะคนข้างๆมันกำลังถือตะหลิวอยู่มีกระทะเขาบอกเขาตกใจมากเลยโอ้ยมันจะฆ่ากันละถอยออกไปดูห่างๆเสร็จแล้วมันหัวล้อกันอ๋อคุยกันโอเคนั้นมันอยู่ที่การตีค่าการให้ค่าให้ค่าแล้วก็รู้สึกอย่างนี้ให้ค่าแล้วรู้สึกให้ค่าว่าเขาตีกันก็รู้สึกกลัวอันตรายต้องหนีเนี่ยใจเราจะมีการให้ค่าตลอดเวลาการให้ค่าบางทีก็ให้ถูกบางทีก็ให้ผิดนะนี่เราคอยรู้เท่าทันนะรู้ทันใจเราไม่มีอะไรมีแต่เรื่องคิดเอาเองเท่านั้นแหละคนอื่นนะสร้างปัญหาให้เราได้แต่เราสร้างทุกข์ให้ตัวเองคนอื่นสร้างปัญหาให้เราได้เช่นมาด่าเราเป็นปัญหาแต่เราไม่ทุกข์ได้ถ้าใจเราฝึกไว้ดีแล้วงั้นคนอื่นทำปัญหาให้ได้นะอย่างมาปลูกบ้านอยู่ใกล้บ้านเราแล้วชอบเปิดโทรทัศน์เสียงดังเปิดโทรทัศน์เสียงดังเราหนวกหูเราจะนอนเนี่ยเราก็ทุกข์แล้วถ้าเรากลับข้างนะโอ้ดีจังเลยเขาปลุกให้เรามีสติเราได้ภาวนาเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ที่การวางใจนะเอาต่อไปส่งกันบ้านพวกอยู่วัด
ที่ผ่านมาอยู่วัดสองวันนี้จะเห็นจิตไหลไปคิดตลอดเวลานะฮะทั้งวันเรียกว่า
ห้ามไม่ได้หรอก
ครับทั้งวันแล้วก็
ธรรมดามันก็ไหลอย่างนั้นนะ
ครับพอเห็นมันก็จะหยุดนะฮะแล้วก็มันก็จะกลับมาใหม่เป็นอย่างเงี้ยทั้งวันตลอดสองวันซึ่งไม่เคยคิดว่าตัวเองจะคิดได้เยอะขนาดนี้ถ้าโลกภายนอกเราจะเห็นเป็นแค่
เราไม่เห็น
ครับ
ที่จริงคิดเยอะคิดตลอดเวลาคิดทั้งวันทั้งคืนทั้งตื่นทั้งหลับแต่ไม่เคยเห็น
ครับ
เรามาฝึกเรามารู้มาเห็นเราจะเห็นว่ามีแต่ทุกข์นะ
ครับ
นะเกิดมาดูไปเห็นได้ทุกข
์ครับ
แต่ว่าต้องดูอย่างนี้นะจิตไม่ได้คิดเองห้ามไม่ได้นะ
ครับ
ค่อยๆรู้ไปรู้สภาวะไปแล้วก็เห็นสภาวะนั้นเป็นไตรลักษณ์ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได
้ครับขอบคุณครับ
นมัสการค่ะหลวงพ่อจิตใจก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วค่ะหลวงพ
่อ
ขอความเมตตาหลวงพ่อช่วยแนะแนวทางเดินต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
ใช้ใจธรรมดาธรรมดานะอย่าไปกดอย่าไปข่มมันรู้สึกตัวดูมันทำงานอ้าว
นมัสการหลวงพ่อค่ะไม่รู้จะส่งอะไรค่ะ
หนูรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไหมอย่างใจมันโกรธใจมันหงุดหงิดอะไรเงี้ยดูออกไหม
ดูออกค่ะ
ใจมีความสุขดูออกไหมอย่างวันนี้มีความสุขเยอะหน่อยรู้สึกไหมจะกลับบ้านละเนี่ยเรารู้ทันความรู้สึกไปทำกรรมฐานอะไรไม่ได้มากนะเอาอย่างเดียวก็พอรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปนะในวันหนึ่งมันก็จะเก่งขึ้นมาเอง
นมัสการหลวงพ่อครับอยากให้หลวงพ่อช่วยแนะนำเรื่องการปฏิบัติด้วยครับ
นายมาตั้ง3วันแล้วนะที่เล่ามาทุกวันเนี้ยเรื่องปฏิบัติทั้งนั้นเลย
ครับ
รักษาศีลได้ดียังศีลยังด่างพร้อยไหมนะไปสำรวจดูวิธีที่เราจะรักษาตัวเราประคับประคองตัวเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเราใช้การสังเกตเอาความชั่วอะไรที่ยังไม่ละก็ละเสียความดีอะไรยังไม่ทำก็ทำเสียคอยรู้ทันจิตใจของเราไปเรื่อยๆจิตใจเป็นสุขเป็นทุกข์จิตใจดีจิตใจชั่วคอยรู้ไปเรื่อยๆและจิตมันจะค่อยพัฒนาไปได้แล้วก็สังเกตเอาความชั่วเราก็รู้จักอะไรชั่วเราก็อย่าไปทำความดีควรจะทำก็ทำซะเช่นทุกวันจะต้องภาวนาก็ต้องทำมีวินัยไม่ใจอ่อนนะมีวินัยเด็ดเดี่ยวปฏิบัติทุกวันแล้วก็สังเกตความรู้สึกของตัวเองไปทุกวันทุกวันตอนอยู่ในบ้านในทำในรูปแบบก็ทำความสงบเข้ามาบ้างวันไหนฟุ้งก็ทำความสงบวันไหนสงบดีแล้วก็คอยรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาวันไหนรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาได้จิตตั้งมั่นแล้วก็ดูกายดูใจมันทำงานไปเวลาที่เหลือออกมาอยู่ในชีวิตธรรมดาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็ให้มันกระทบไปกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วก็ให้รู้เอารู้ไม่ใช่เพื่อจะเลือกเอาดีเอาสุขนะรู้เพื่อให้เห็นว่าทุกอย่างมาแล้วก็ไปทุกอย่างมาแล้วก็ไปเนี่ยฝึกอยู่ในชีวิตประจำวันงั้นรักษาศีล5นะทำในรูปแบบไว้ทุกวันต้องทำแล้วก็ที่เหลือเจริญสติในชีวิตประจำวันคือตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วมีสติรู้ทันไปทำได้อย่างนี้หรอก็ใช้ได้แล้วล่ะไปทำเอาอย่าขี้เกียจก็แล้วกันได้ต่อยอดไป
ขอบคุณครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูเพิ่งเคยฟังซีดีหลวงพ่อเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็พยายามจะปฏิบัติให้ได้ตามแนวทางที่หลวงพ่อสอนก็ปฏิบัติตามรูปแบบบ้างแต่ว่าไม่บ่อยก็ที่สังเกตได้ก็คือปกติจะเป็นคนปวดหัวไมเกรนค่ะก็จะทำสมาธิแล้วก็ดูลมหายใจก็ดีขึ้นปกติต้องกินยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ก็จะรู้สึกได้ว่าตอนที่ดูลมหายใจตัวเองก็จะมีแวบไปคิด
อย่างนั้นใช้ได้
อื่นบ้างอะไรเงี้ยค
่ะใช้ได้นะถ้าอย่างนั้นนะ
ก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนําแนวทางปฏิบัติต่อไปเพราะว่าเพิ่งเริ่มปฏิบัติ
ปฏิบัติอย่างที่ว่ามาเนี่ยถูกแล้วล่ะค่ะนะไปทําอย่างนี้แหละทําถูกแล้วทําอีกสังเกตมั้ยว่าจิตใจเราพัฒนาขึ้นนะไปฟังซีดีหลวงพ่อนะแล้วก็ทําอย่างที่ทํานี่แหละถูกต้องแล้วล่ะ
พอดีวันนี้พาคุณแม่มาด้วยคุณแม่อยากจะปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อเหมือนกันแต่ว่าเริ่มต้นไม่ถูกอะไรเงี้ย
เริ่มต้นก็แค่รู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปรู้จักโกรธไหมถ้าโกรธขึ้นมาเราก็รู้นะหงุดหงิดหน่อยพอโกรธมากก็โอ้โกรธละมันเห็นนะความโกรธมันดันขึ้นมาเห็นมันดันรู้เฉยๆไม่ต้องไปยุ่งกับมันมันโกรธได้มันก็เลิกได้เวลาโกรธเนี่ยอย่าไปดูคนที่ทำให้เราโกรธตอนที่โกรธขึ้นมานะเราดูความรู้สึกโกรธเนี่ยหลักของการปฏิบัตินะคนทั่วไปเวลาโกรธนะไปดูคนที่ทำให้เราโกรธไม่ดูว่าความรู้สึกเป็นยังไงให้ย้อนมาดูที่ความรู้สึกของตัวเองไว
้ขอบคุณค่ะ
นมัสการครับหลวงพ่อครับ เมื่อวานนี้นั่งฟังเทศแล้วนั่งเล่นๆนะครับนั่งเล่นนั่งทำสมาธิเล่นๆแล้วจิตรวมแล้วก็เห็นอะไรผ่านมาก็ผ่านไปเห็นเสียงหลวงพ่อผ่านมาก็ผ่านไปบางประโยคจิตเอาไปตีความก็ฟังรู้เรื่องครับบางประโยคไม่ติดไม่ตีความก็ผ่านไป
ถูกแล้วนั่นแหละฟังอย่างนั้นแหละ
มันเป็นการทำสมถะหรือทำเบี้ยปัจจาน
เวลาที่ฟังครูบาอาจารย์เทศนะยิ่งในวัดป่านะถ้าไม่ให้มานั่งฟังตาแป๋วๆเราก็ให้นั่งภาวนาไปแล้วเวลาที่ธรรมะที่ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดเนี่ยมันตรงกับใจเราเนี่ยใจเราจะตื่นตัวขึ้นมาฟังนะถ้าเป็นธรรมะของคนอื่นเนี่ยใจเราก็ทำสมาธิของเราไปครูบาอาจารย์วัดป่าแต่ก่อนก็ภาวนากันอย่างนี้แหละ
เดี๋ยวเมื่อวานนี้ฟังธรรมะไม่รู้เรื่องเลยนะครับ
ไม่เป็นไรขอให้รู้ทันจิตก็ใช้ได้แล้วนั่นแหละธรรมะตัวจริง
แต่หลังจากทำแล้วจิตสดชื่นก็สดชื่นดีครับพอวันนี้อยากจะทำบ้างอยากมันอย่างนี้บ้างนะฮะปรากฏว่านั่งครึ่งชั่วโมงทำไม่ได้เลย
ไม่ได้หรอกมันโลภ เมื่อวานมันไม่ได้เจตนา
ก็พอดีได้ยินหลวงพ่อบอกว่าจิตบังคับไม่ได้เลยเลิกบังคับเลยครับเห็นว่าจิตเป็นอนัตตาครับ
ไปดูอีกตัวนะจุดอ่อนของเราจิตมันฟุ้งง่าย
ครับ
ถ้ามันฟุ้งในธรรมะต้องระวังนะที่มันจะฟุ้งในธรรมะเป็นปกติของคนที่ติดสมาธิก็คือพอปล่อยจากสมาธิมันจะฟุ้งมันจะฟุ้งในเรื่องธรรมะก็ได้คิดธรรมะพูดธรรมะแล้วสนุกแล้วเพลินอะไรเงี้ยต้องระวังตัวนี้ด้วย
ครับครับครับขอบคุณมากครับ
ครับนมัสการหลวงพ่อครับผมเพิ่งมาฝึกตามแนวทางของพ
่อ
พอดีฝึกตามแนวหลวงพ่อแล้วเมื่อคืนช่วงกลางดึกก่อนจะตื่นเนี่ยผมมีประสบการณ์แปลกนิดนึงครับคือกำลังจะตื่นแต่เหมือนกับบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้ครับ
ไม่ได้หรอกนั่นแหละจิตมันตื่นนะร่างกายยังไม่ตื่น
หลวงพ่อมีคำแนะนำอะไรบ้าง
ไม่ต้องตกใจหรอกเป็นอย่างนั้นแหละเพราะว่าจิตมันตื่นก่อนแล้วมันยังสั่งร่างกายไม่ได้นะอีกแป๊บนึงถึงจะสั่งร่างกายได้แต่บางทีนะร่างกายหลับนะจิตตื่นอยู่อย่างนั้นทั้งคืนเลยก็มีนะเราเห็นในร่างกายมันเมื่อยมันก็พลิกของมันเองนะ
ครับขอบคุณหลวงพ่อครับ
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมปฏิบัติอานาปานสติภาวนาพุทโธอยู่ครับหลังจากที่มาปฏิบัติกับหลวงพ่อ2วันแรกเนี่ยก็ติดขัดไปหมดแต่ตอนนี้กระจ่างแล้วครับ
เพราะหลวงพ่อเองก็เริ่มมาจากอานาปานสติกับพุทโธนะ
เพราะผมไปติดในสมาธิไอ้ครับไปติดที่ลมหายใจเสร็จแล้วก็หาทางไม่ได้แต่เมื่อเช้าได้ฟังธรรมของหลวงพ่อแล้วกระจ่างทะลุเหมือนได้กลางแผนที่แล้วก็สามารถที่จะเดินต่อได้ครับ
ไปเดินเอานะ
ครับ
ดีพวกที่เล่นสมาธิมานะมันเป็นพวกชอบภาวนาแต่พอรู้วิธีภาวนาที่ถูกนะพวกนี้จะขยันนะไปได้เร็วงั้นมันไม่เสียเวลาหรอกหลวงพ่อไปทำสมาธิ22ปีเดินปัญญาไม่เป็นนะไม่เจอหลวงปู่ดุลเดินปัญญาปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะรวดเร็วคล่องแคล่วนะแล้วสมาธิเราดี
ครับก็เมื่อเช้าที่หลวงพ่อแนะนำว่าถ้าดูกายก็จะทุกข์กับอนัตตาคู่กันถ้าดูจิตก็เป็นเวทนากับ
ไม่เป็นอนิจจัง
เป็นอนิจจังกับอนัตตาคู่กันเมื่อเช้าก็เลยทะลุเลยครับ
ครับดีไปทำอีกนะ
ครับผม
กราบนมัสการหลวงพ่อครับผมมีอาการไหวๆที่จิตอยู่บ่อยครับ
ไหวอยู่ตรงไหน
ไหวอยู่ที่บริเวณกลางอกนะคร
ับ เออถูกแล้วล่ะ
อันนี้เมื่อเช้าฟังหลวงพ่อพูดถึงเรื่องอาการไหวๆว่าจะมีอาการไตรลักษณ์แนบผมมองไม่ออกเลยแต่ว่าผมรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเป็นคำถามที่ตั้งใจจะมาถามนะครับแล้วน้ำตามันจะไหลแล้วก
็ให้รู้ว่ามีปิติ
ครับ
นะอย่าให้ปิติครอบใจครับ
แล้วก็จะมีตัวมานะอะไรเกิดขึ้นมาตามต่อจากนั้นเลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าวิธีการมองอาการไหวๆเป็นไตรลักษณ์นั้นต้องมองยังไงครับ
อย่าไปพยายามเห็นไหมมันไหวๆมันมาแล้วก็หายแวบแวบแวบไปเรื่อยนั่นแหละใจรักล่ะ
อ๋อครับขอบ
สังเกตไหมมันไหวของมันเอง
ใช่ๆครับ
นั่นไหวของมันเองนั่นคือคำว่าอนัตตาตอนนี้เราเห็นนะแต่เพียงแต่มันไม่สรุปเป็นคำพูดเท่านั้นเองนะให้มันเห็นอย่างนี้แหละเห็นไหวๆไปจิตเราสบายๆเป็นคนดูสบายๆไป
ขอบคุณครับหลวงพ่อครับ
แต่แปลกอย่างนะดูไหวๆเนี่ยดูไปดูมาบางคนเห็นว่าโอ้ทุกข์นะทุกข์ล้วนๆเลยก็ต้องไปทำสมาธิให้ใจได้พักผ่อนใจได้พักผ่อนแล้วมันดูไหวๆแล้วขาดเลย
กราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะปฏิบัติอยู่มาอยู่พักนึงแล้วนะคะแล้วก็พอปฏิบัติเรื่อยๆจิตมันก็จะนิ่งค่ะหลวงพ่ออ
ย่าให้มัน
นิ่งมันไม่มีความรู้สึกไม่มีความรู้สึก
ถ้าจิตมันนิ่งนะให้มันดูกาย
ค่ะ
ร่างกายมันไม่นิ่งหรอกเดี๋ยวก็หายใจออกหายใจเข้านะนี่เป็นหลักเลยนะถ้าภาวนาแล้วจิตมันนิ่งเฉยๆให้ดูกายเลย
ค่ะ
ร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยความทุกข์นะเนี่ยคอยรู้อยู่ในกายเนี่ยจิตมันจะเดินปัญญาต
่อ
ไปดูกายไป
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
ทำธรรมสการครับหลวงพ่อครับก็ปฏิบัติมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มต้นจากอานาปานสติแล้วก็รู้ทันจิตไปนะครับแต่ว่าพอไปถึงจุดหนึ่งคิดว่าจิตน่าจะหนีนะฮะมันเหมือนเห็นทุกข์แล้วอาจจะไม่อยากดูละมันก็หลังจากนั้นก็จะนั่งแล้วก็จะไม่เดินปัญญาแล้วมันก็จะนิ่งตลอด
โอ้ไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะพามันดูเลยอย่าไปนั่งเฉยๆนะกระทบอารมณ์เข้าไปเลยเดี๋ยวจิตมันก็แกว่งขึ้นมา
ปัจจุบันก็เลยใช้ออกไปเดินจงกรมในที่เปลี่ยวๆก็ปัจจุบันทำอยู่อย่างนั้นก็รู้สึกจิตจะฟุ้งมากขึ้นแต่ว่าก็อาศัยกลับมามีสติเป็นระยะระยะก็ทำอย่างนั้นอยู่ไม่ทราบว่า
ใช่ได้ใช่ได้นะแต่ดูที่ปลอดภัยหน่อยนะ
คร
ับ แล้วผู้หญิงก็อย่าไปทำแบบนั้นไปเดินจงกรมที่เปลี่ยวๆเรียกออยเหยื่อนะผู้ชายก็ไม่เท่าไหร่หรอก
เขาบอกเขาชอบภาวนาแต่ภาวนายังไม่นานแต่เขาบอกว่าเขาเวลาให้จิตตั้งมั่นตั้งอยู่เขาจะรู้สึกว่าใจจะทื่อๆครับ
คือเปลี่ยนใหม่อย่าไปเริ่มวิธีปฏิบัติด้วยการไปทำจิตให้นิ่งๆให้ออกมาใช้ชีวิตธรรมดาเลยนะชีวิตเหมือนปกติของคนธรรมดาเลยตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินใจก็คิดให้เป็นแบบธรรมดาแต่พอตามองเห็นหูได้ยินใจคิดแล้วมีความรู้สึกเกิดขึ้นให้คอยรู้ทันเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็ทุกข์เดี๋ยวมันดีเดี๋ยวมันร้ายนะ
เขาว่าเขานั่นจะมาฟังธรรมะพอเข้าใจบ้างแต่เวลาลงมือยังไม่ค่อยชัดเพราะฉะนั้นอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
อย่าไปคิดเรื่องปฏิบัติเลยแค่ว่าเราเนี่ยกระดุกกระดิกอะไรคอยรู้สึกตัวอย่าใจไปใจลอยเผลอๆไปทั้งวันร่างกายกระดุกกระดิกก็รู้สึกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในใจก็คอยรู้สึกฝึกอย่างนี้ก่อนดีกว่าคิดว่าจะทำยังไงจะทำยังไงแล้วก็ไปนั่งจ้องไว้เฉยๆจะทำผิดใช้ชีวิตธรรมดานี่แหละแล้วก็รู้ทันความรู้สึกไปถ้าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ว่าร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเหมือนเราเป็นแค่คนดู
การนิ่งเฉย
ๆคนจีนกับคนไทยเนี่ยนะถ้าไม่พูดเนี่ยไม่รู้เลยนะแยกไม่ออกเลยเรามานั่งปนๆนะดูไม่ออกคนจีนเนี่ยจะต่างกับคนไทยนะพวกเราคนไทยเนี่ยพอจับไมค์เราจะกลัวเราจะตื่นเต้นขี้กลัวคนจีนเนี่ยจะไม่กลัวจับไมค์ได้จะพูดไม่ค่อยเลิกอ่ะ พูดแล้วท่าทางไม่กลัวใครเลยสังเกตไหมเขาไม่กลัวเขากล้าหาญนี่เป็นข้อดีนะมีความกล้าหาญแต่สังเกตไหมไม่ใช่กล้าแบบก้าวร้าวด้วยกล้าหาญแต่อ่อนโยนนี่เป็นเรื่องน่ารักมากเลยของคนจีนนะของคนไทยเนี่ยนะกระด้างอยู่ข้างในข้างนอกทำเป็นนอบน้อมนี่นะเวลาจับไมค์ก็กลัวนะ ต้องพัฒนาเลยนะบางคนนี่กระด้างมากเลยไหนเป็นบางคนหรอไม่ได้กระด้างทุกคนหรอกนะแต่คนจีนเนี่ยข้างในเขาจะนุ่มข้างนอกเขาจะเข้มแข็ง
เขาบอกว่าเขาเคยไปฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศที่ประเทศจีนครับเขาหลังจากนั้นเขาจะเริ่มฟังธรรมะหลวงพ่อแล้วอ่านหนังสือด้วยเขาเริ่มรู้สึกว่าสติเริ่มเป็นอัตโนมัติแล้วกายกับใจเริ่
ม
ดีขึ้นเขาเคยมีวันหนึ่งเห็นกายที่หัวเราะแต่ใจจะตกใจมีวันหนึ่งเขาเข้าใจว่าโลกนี้มีแต่คนหลับ ขาตอนนี้เขาอยากจะถามว่าเวลาเขาภาวนาเขาควรดูกายควรใช้ความคิดนำไหมว่าร่างกายไม่ใช่เราแค่ถูกรู้ถูกดู
ไม่จำเป็นนะสามารถมันเห็นอยู่ได้แล้วแค่รู้สึกเอาร่างกายที่เคลื่อนไหวมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกนะเพราะว่ากายกับใจมันแยกกันได้อยู่แล้วก็ความรู้สึกนะมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ไปนะ
เขาบอกว่าเขาเคยไปฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศที่ประเทศจีนเขาอยากจะขอคำแนะนำจากหลวงพ่อครับ
ให้ใจมันอยู่กับตัวเองไหมคอยรู้สึกอยู่ในตัวเองเห็นกายเห็นใจของตัวเองนะถ้าใจมันไหลออกไปข้างนอกก็รู้ไวๆอย่าไหลยาวนะเนี่ยฝึกตรงนี้แล้วจะก้าวหน้าได้เร็วแต่ถ้าใจเราไปอยู่ข้างนอกหมดมันไม่ก้าวหน้านะให้รู้ทันว่ามันวิ่งไม่ห้ามหรอกแค่รู้ทันว่ามันออกนอกแล้วนะ
เขาบอกว่าเขาหารูปแบบไม่ค่อยได้แต่เขาว่าเขาถามว่าเขาเวลาเขาเนี่ยลูกถือลูกเป็นอารมณ์ทำกรรมฐานได้ไหมครับ
เราต้องใช้ร่างกายใช้จิตใจของเราเป็นอารมณ์นะอย่างเวลาเลี้ยงลูกเนี่ยบางทีเรารู้สึกลูกเราน่ารักมีความรู้สึกรักเกิดขึ้นเรารู้ว่ารักบางวันลูกดื้อร้องไห้โยเยเราโมโหรู้ว่าโมโหอย่างนี้ใช้ได้นะให้รู้ความรู้สึกของตัวเองเวลาเลี้ยงลูกไปนะจะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นตลอดเวลาแล้วเดี๋ยวก็รู้สึกดีเดี๋ยวรู้สึกรำคาญเดี๋ยวรู้สึกขี้เกียจจะเลี้ยงอะไรเงี้ยเรารู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะ
เขาว่าประมาณครึ่งปีก่อนไปมีโอกาสฟังธรรมะซีดีหลวงพ่อแล้วเขาจะพยายามทำมาเรื่อยๆเขาอยากจะขอหลวงพ่อช่วยตรวจว่าเขาภาวนาเป็นยังไงบ้างครับ
ให้คอยรู้ทันความรู้สึกของตัวเองไปเรื่อยๆนะรู้ทันใจมันมีความสุขใจมันมีความทุกข์ใจมันดีใจมันร้ายคอยรู้ทันจิตใจบ่อยๆแต่ว่าเขาต้องดูร่างกายด้วยนะร่างกายมันทำงานอะไรเงี้ยเราเห็นร่างกายมันซักผ้าร่างกายมันกวาดบ้านอะไรเงี้ยเห็นร่างกายมันทำงานใจเราเป็นคนดูได้ทั้งกายดูได้ทั้งใจแหละอันไหนชัดก็ดูอันนั้นเลย
เขาบอกเวลารู้สึกบางทีจะรู้สึกพร้อมกันหลายอารมณ์พร้อมกันได้ครับเขาบางทีเขาบอกว่าบางทีก็ไม่รู้จะรู้สึกอะไรใจจะค้นหาเขาบอกว่าไม่รู้ต้องทำยังไงครับ
อันนั้นแหละเราก็รู้ว่าใจกำลังค้นหาอารมณ์มีอันเดียวคือกำลังค้นหาอยู่แต่ถ้าอารมณ์นี้ก็มีอารมณ์นี้ก็มีอารมณ์ก็มีเยอะๆมาพร้อมๆกันนะก็รู้อันเดียวรู้ว่าใจกำลังฟุ้งซ่านไม่ต้องไปดูทีละอันนะมันมาเยอะๆเยอะๆเนี่ยรู้ภาพรวมมันทีเดียวเลยรู้ทีเดียวทั้งหมดเลยว่าใจกำลังฟุ้งซ่านอยู่โดดไป
เขาบอกเวลาสติเกิดขึ้นจะรู้สึกชัดเจนครับ
แต่ว่าอย่าให้ชัดเกินไปนะถ้าชัดเกินไปแล้วถ้าใจมันจะรู้สึกแห้งแล้งไม่ค่อยสบายนะรู้สบายๆไม่ต้องชัดมากนะถ้ารู้แบบชัดมากนะมันใจมันจะแบบดุร้ายขึ้นมาดูให้ใจมันนุ่มนวลด้วยอย่าประเภทรู้ชัดแล้วใจแข็งใจต้องมีความนุ่มนวลมีความอ่อนโยนด้วย
เขาบอกว่าเขารู้สึกตัวรู้สึกชัดแต่มีแล้วก็ยังนี้แล้วก็ยังโน้นเขาอยากจะถามว่าต้องดูอันไหนจะดีครับ
เขารู้ทันใจที่ใจอันเดียวเลยนะไม่ต้องไปที่โน้นที่นี่อย่างมันมีความรู้สึกหลายๆอันมาใจมันชอบใจมันไม่ชอบใจมันสงสัยใจมันอยากหาเนี่ยรู้อยู่ที่ใจเราเองไอ้พวกนั้นมันไม่ใช่ใจเราหรอกเป็นอารมณ์ที่มายั่วพอมีอารมณ์อย่างนี้มาใจเราชอบอารมณ์อย่างนี้มาใจไม่ชอบให้รู้ทันใจตัวเองไปเรื่อยๆ
นมัสการค่ะหลวงพ่อคือหนูมาขอเข้ามาหลวงพ่อเรื่องเล่นเกมซิมอะค่ะทีนี้พอเล่น
เล่นอะไรนะ
เกมซิมอะค่ะ
ไม่รู้จักอะเราเล่นเกมอะว่า
เกมคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วปรากฏว่าหลานเขาเล่นอยู่ก็มีความรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะดูจิตได้นะเพราะว่ามัน
มันแบบมันเป็นการสร้างครอบครัวสร้างเมืองสร้างอะไรแล้วก็เป็นการแต่งตัวอะไรเงี้ยดูความพอใจไม่พอใจอะค่ะจนตอนนี้มีความรู้สึกว่าจิตมันแปลกๆอะค่ะแล้วก็มีครั้งนึงนั่งเจริญสติไปอะค่ะหลวงพ่ออยู่ๆก็มีความรู้สึกว่าตัวเนี้ยคืออารมณ
์
คืออารมณ์มันเกิดขึ้นและนี่ก็คือเจตสิกแล้วก็จิตก็ถามว่าเอ๊ะแล้วจิตหน้าที่ของจิตคืออะไรอะคะหลวงพ
่อหน้าที่จิตคือรู้
ตัวพวกนี้ใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วหนูเวลาหนูเจริญสติแล้วหนูติดอย่างนึงอะค่ะคือหนูจะหลับแล้วก็หลับลึกมากเลยค่ะ
ถ้าหลับก็ให้มันลึกไปไม่เป็นไรถ้ามันออกมาแล้วก็รู้เอาใหม่จิตมันต้องการพักผ่อนมันก็ลงไปพักนะถ้ามันฟุ้งมากๆมันก็ลงพักลึกมันให้มันพักไป
อันนี้คือจิตไม่ถึงฐานใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่คนละเรื่องกัน
อ
ันนี้เรื่องจิตจะพักผ่อนนะให้จิตพักไป
แล้วจิตทางตามีไหมคะ
มี
ทางหูก็มีใช่ไหม
มีจิตเกิดได้หกช่องเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจ
ค่ะ
อย่าค้นคว้าเยอะนะแค่รู้ทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไปนะใช่เช่นใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้
หลวงพ่อคะมีคำถามหนึ่งไม่แน่ใจว่าอุปทานเปล่าคะคือนั่งทานข้าวอยู่แล้วมีงูเขียวมันเลื้อยเข้ามานะคะแล้วหนูเห็นงูเขียวไงหนูก็นั่งภาวนาก็ตกใจเกรงเหมือนกันเพราะกลัวงูไงแต่ทำอะไรไม่ได้อยู่ๆก็ได้ยินเสียงว่าอุ๊ยคนอยู่เนี่ยจิตมันก็เหมือนกับว่างูพูดภาษาเราได้เป็นไปได้ไหมคะ
งูมันก็คิดนะ งูมันก็คิดของมันแหละแล้วก็คลื่นของความคิดเนี่ยมันเป็นสากลถ้าเราไปแปลคลื่นนั้นออกเราก็แปลได
้แล้วหนูควรทำไงคะ
หนูอย่าไปสนใจอยู่ที่ความสนใจนะยิ่งสนใจจะยิ่งรู้เร็วขึ้นเร็วขึ้นแล้วรู้มากขึ้นมากขึ้นแล้วอันตรายต่อไปจะไม่ภาวนาให้กลับมาดูที่จิตของเราเองนะรู้พวกเนี้ยไม่ยากหรอกแต่รู้แล้วพิสูจน์ไม่ได้ว่าจริงไม่จริงเห็นไหมจิตหลอนเหมือนที่หลวงปู่ดุลชอบสอนนะเที่ยวไปรู้ไปเห็นนะถามว่าเห็นจริงไหมเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นอาจจะไม่จริงก็ได้เนี่ยเราไปรู้ไหมว่างูพูดงูคิดเนี่ยน่ารู้แต่ว่าจริงหรือปลอมไม่รู้เนี่ยนะเรื่องอย่างนี้ไม่เอาเลยถ้าจิตมันหลอนขึ้นมานะมันเที่ยวรู้เที่ยวเห็นออกข้างนอกแล้วยิ่งเราสนใจยิ่งไปใหญ่เลยจะไม่กลับมาที่ตัวเองอีกแล้วเพราะฉะนั้นพยายามกลับมาที่จิตตนเองรู้ทันความรู้สึกของตัวเองที่ว่าดูจิตนะคือรู้ทันความรู้สึกนะไม่ใช่ไปจ้องอยู่ที่จิตนะจ้องอยู่ที่จิตเป็นสมถะ
ก็เพ่งจิต
เป็นเพ่งจิตเอากลับบ้านไป
ขอบพระคุณค่ะหลวงพ่อ